kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jumatatu ikiwa poa kabisa, tarehe ambayo ni 30, mwezi ni wa 9, mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Sawa kabisa, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki. Ndani ya nyumba ya studio tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine ya Jumatatu kama alivyosema Kamau, na langu jina ni Sunday Shomari.
Basi kuna mengi ambayo tumekuandalia ndani ya VOA Express, tukianzia huko nchini Tanzania, ambapo kuna baadhi ya maafisa waliowahi kuhudumu au kuhudumu wanaohudumu kwenye serikali ambao tayari wameamua kurejesha fedha wanazodaiwa labda walichukua kwa njia isiyofaa.
Na hii ni taarifa ambayo tutaipata kutoka Dina Chahali, kwamba baadhi ya watu ambao wanatuhumiwa kwa kesi za uhujumu uchumi au kutakatisha fedha, kama ulikuwa ni afisa wa serikali, kama ulikuwa ni mfanyabiashara, kama ulikuwa nani, lakini wako watu zaidi ya washtakiwa 467 hawakamao, ambao wanasema tayari wamekusha omba msamaha na baadhi kurudisha fedha. Fedha nyingi tu wanasema hapa. Tutasikiliza taarifa kamili tukiongea na Dina Chahali.
Vile vile tutaelekea huko Mombasa, katika kivuko cha feli cha Likoni, ambapo ajali mbaya ilitokea jana, gari moja lilipotumbukia ndani ya bahari. Na tunapozungumza ni kwamba shughuli za uokozi zinaendelea, wakiwa bado waliotumbukia hawajapatikana, lakini tutaelezewa kwa kina na Josephat Kioko ambaye yuko katika eneo la tukio. Vile vile kwenye barazani leo tutaangalia shughuli za kufungwa ama kuondoka kwa makampuni ya kamari ama ya betting huko nchini Kenya na athari zake, ambapo wewe utashiriki na kutoa maoni, na wengi tayari wameshashiriki kwa njia ya Facebook, na tutazungumzia swala hilo kwa kina, kama ina faida ama haikuwa na faida makampuni yale kuondoka nchini Kenya.
Vile vile tutaingia katika masuala ya teknolojia. BMJ Muridhi kunatuletea mambo ambayo yanaendelea kwenye mambo ya teknolojia kamao. Na basi kama kabla, moja kwa moja naambiwa tayari tuelekee kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tunaungana naye mwenzetu Dina Chahali. Hebu tueleze hii leo, tumepata taarifa kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yameanza kutekelezwa baada ya Rais John Magufuli kutoa zile siku saba kwa wale washtakiwa wa utakatishaji fedha na hujumu uchumi. Tueleze yapi ambayo yametokea hivi leo.
Leo jijini Dar es Salaam, kama walivyosema mkurugenzi wa mashtaka DPP Solo Mganga, ametoa taarifa ya utekelezaji wa ushauri aliotoa rais Septemba 22 kuhusu kuwasamehe washtakiwa wa makosa ya uhujumu na utakatishaji fedha. Alitoa siku saba kama kuna mtu anakiri kosa arudishe fedha kwa taratibu za kisheria na mambo mengine yaendelee ili waweze kutoka. Kwa hiyo leo DPP ametoa taarifa kwa rais, kama alivyosema, kwa wale washtakiwa 467 wameandika barua, kwa sababu sheria inasema watakiwa waandike barua wenyewe kwa DPP. Kwa hiyo wameandika barua wakiongoza washtakiwa 467 ambao wanaweza kurudisha jumla ya shilingi bilioni 107 na milioni 842. Hebu tumsikilize DPP Solo Mganga akizungumzia taratibu wanazoendelea kuzifanya katika kuelekea kuwasamehe washtakiwa hao.
Mheshimiwa Rais, kwa kuwa zoezi hili ni la kisheria, tunalazimika kukaa kuyasoma yale majalada na kuyachambua vizuri na kupitia kwa kina ni maeneo yapi ambayo tunaweza kukubaliana nayo na yapi hatukubaliani nayo, na kurekebisha aina ya mashtaka na kuenda nao mahakamani kwa mujibu wa sheria, ili waweze sasa kulipa mahakamani, ili kesho na kesho kutwa wasije wakatumia mbinu nyingine kuishtaki tena serikali.
Dina Chahali, sasa ni kwamba umekushasema hao ni 467. Kwa hiyo ina maana washtakiwa wote hawa tayari hatua inaendaje? Wameshapokelewa fedha zao au hii hesabu iliyotolewa ni hesabu ya aina gani hapa?
Hapana, hii ni hesabu ya jinsi ambavyo zile kesi zilizopo ambazo ndio washtakiwa ni hao 467, lakini kama alivyosema hapo Bisolo Mganga kwamba taratibu zinaendelea kisheria, kwa sababu hizo fedha lazima zirudishwe kisheria kama alivyosema. Kwa hiyo taratibu zinaendelea, kuna wengine wameshalipa papo kwa papo, kuna wengine bado wanataka kulipa kwa mkupuo, lakini kuna wengine wanataka kulipa kwa wanafunzi kwa installment kwamba walipa kidogo kidogo kutokana na makubaliano yatakayofanya. Na ndio maana leo imetokea kwamba sasa Msolo Mganga akamuomba rais kwamba hizi siku hizo tuko saba zimepisha, lakini bado kuna wengine, najua ni Tanzania nzima watu wako wengi, magereza yako mengi, kwa ujumla uchumi waliotakiwa wako wengi. Kwa hiyo akamuomba rais aongezee siku tatu.
Je,
akasema ah, kwa sababu nimeona mwitikio ni mzuri, naomba niongezee siku saba.
Je, basi Dina, kutokana na hili Dina, wameomba kuongezewa siku. Kuna majina yote ambayo yanafahamika ya baadhi ya washtakiwa hawa ambao wamerudisha fedha au wameomba kufanya hivyo?
Kwa mpaka sasa majina yalifahamika siku ya Ijumaa. Kulikuwa kuna watu pale kina Dr. Mingo Tenga walikuwa wameshtakiwa kwa ajili ya kosa zile za kuuza mitandao, walikuwa kwenye kosa la mitandao ya simu, wao ndio walikuwa walitoka majina yao, lakini wengine mpaka sasa hivi bado hawajajulikana mpaka ambapo sheria na taratibu za kurudisha mashtaka zitakapokamilika. Lakini huko kimsikiliza rais alivyosema kuhusiana na kurudisha na kuongeza siku hizo ili watu wengi zaidi walisalimishwa.
Nilitoa siku hizo sita siku za nyuma kwamba watuhumiwa wote wanaotaka kupata huu msamaha kwa kupitia prosesi za kisheria, na wameitikia watu zaidi ya 467 na fedha bilioni 107.842 zitaokolewa, na nina uhakika hawatarudia makosa yao. Mimi nafikiri niwaongezee siku saba zaidi, lakini nitoe tahadhari, baada ya siku hizi ambazo tumeziweka, wale wote watakaoshikwa kwenye masuala ya uhujumu uchumi, sheria ichukue mkondo wake.
Asante sana Dina Chahali. Tutaendelea kufuatilia basi swala hili, jinsi majina yatakavyoendelea kutoka na yale ambayo utatuambia baada ya hapa hatua zitakazofuata. Shukrani sana Dina Chahali.
Naam, tukiondoka Dar es Salaam tuelekee moja kwa moja hadi pwani ya Kenya, huko Likoni tunaungana naye Josephat Kioko, ambapo hali ya taharuki na huzuni imetanda kwenye kivuko cha Likoni baada ya gari moja ndogo kudaiwa kutumbukia kwenye Bahari Hindi. Sasa Kioko, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze tunapozungumza sasa hivi shughuli za uokozi zimefika wapi?
Asante sana Kamau. Hizo kelele unasikia kwanza ni magari yanaondoka katika moja ya feri hizi, na umati ni mkubwa hapa kwa watu ambao wamekuja kusubiri tukio la jana. Mama na mtoto mdogo walizama kwenye Bahari Hindi hapa wakati feri ilikuwa imebeba magari na abiria. Na hivi sasa tukizungumza, ni kuna magari ya Red Cross, Msalaba Mwekundu yanakuja hapa. Kuna makundi naona kule ndani ya maji wakijaribu kupiga mbizi, wana kama watapata mwili. Ikiwa sasa ni saa 22 zimepita kwa sababu mkasa huu ulitokea jana saa 12 Jumapili, na karibu saa 23 sasa mwili haujatolewa wala kufahamu kama iko hai pamoja na mtoto, na pia gari ambalo lilizama hapo jana pia halijatolewa. Na niko na watu wengi sana wamesubiri kwa hamu hapo ufoni. Mmoja ni mwalimu wa mtoto ambaye ametoweka pamoja na mamake. Niambie jina lako ndugu.
Na langu ni Alisa Kusende. Mimi ni mwalimu, huyu mzazi wangu. Ile mkasa uliotokea jana saa 12 nilikuwa hapa jana, kaambia tuende nyumbani kuja kesho asubuhi. Tumekuwa hapa saa 2, tumekuwa na mkutano, katuambia kwamba tusubiri, anashughulika basi sofa, akishambiwa any process ambayo inaendelea. Hapa upande wangu ninasema ya kwamba there is a lot of negligence kwa watu wa Kenya Ferry, na naomba pia serikali kaweze kuingilia ndani ili tuone vile tunaweza kurekebisha hii hali, kwa sababu tangia jana mpaka saa hizi hatujapewa ripoti yoyote kama mwili umepatikana ama bado haujapatikana. Na tunasii kuambiwa ya kwamba tusubiri, na hatuchi tutasubiri kwa muda gani, maana hili ni jambo ambalo ni la dharura, na serikali haijaonyesha ule uchupavu ya kwamba wanaweza kushughulikia hilo jambo kwa haraka.
Mama aliyetoweka ameendesha gari, unamfahamu? Unaona akiendesha gari kwa muda gani?
Kwa muda mrefu sana. Mara nyingi akija shuleni anakuja na gari, mara nyingi akizotoka anaenda pahali anatumia hiyo gari, si mgeni kwa kufundisha gari.
Asante sana. Huyo ni mmoja wa umati mkubwa ulio hapa katika eneo la Likoni Ferry wakisubiri, kwa sababu zoezi la kuondoa gari ama alizama bado halijafua dafu.
Kioko, kidogo tuna sauti ya mambo yalivyokuwa kwenye video ndogo iliyoonyeshwa wakati gari lenyewe lilikuwa likienda chini, ambapo watu wakiwa ndani ya feri walionekana kupiga mayowe, lakini hawakuwa na lolote la kufanya. Kidogo labda sauti tukiisikia, alafu utatueleza vipi mambo yanavyokuwa wakati mtu anaabiri feri akiwa kwenye gari. Bas, Kioko, nilipokuwa nikitazama video hiyo niliona kwamba hakuna lolote wale wangeweza kusaidia. Lakini hebu tueleze, inakuwaje kwamba mtu tayari ameshaingia kwenye feri na gari lake, alafu kisha linaingia baharini? Kwani mambo huwa vipi? Hakuna hatua za kiusalama ambazo huwa pale wakati mtu anapo egeza gari lake ndani ya feri?
Hata pale nimesimama sasa hivi ni mita 15, magari yanaingia kwanza, abiria wanasubiri upande mmoja, na magari yakiingia yanapanga upande mmoja. Yasemekana kisa cha jana, ile mwinuko wa mlango wa kufunga feri upande wa nyuma samahani, haukuwa umeinuliwa kwa juu, na haijulikani ni vipi gari ilirudi kwa nyuma na ikatumbukia baharini. Lakini desturi hapa ni magari kujipanga ndani kwanza.
Naam.
Akishajaa ndio abiria wanaingia baadaye na feri kuondoka.
Basi shukrani Kioko, na tunatoa pole zetu kwa familia ya waliozama kwenye bahari, lakini kukiwa na habari zaidi kwa kweli ninajua kwamba utatueleza kutoka Mombasa. Shukrani.
Na sasa tulikie katika habari za dunia.
Mawakili wanaomwakilisha mtoa siri ambaye malalamiko yake yamepelekea rais wa Marekani Donald Trump kuchukuliwa hatua za kuanzishwa kwa uchunguzi wa kufunguliwa mashtaka ya kumuondoa madarakani, wanaelezea umuhimu wa kulinda jina lake, wakati rais akisema anastahili kukabiliana na mtu huyo. Timu ya mawakili inaongozwa na Andrew Bakaj iliyotoa taarifa Jumapili ikisema mawakili wake wanaendelea kufanya kazi na wa Democrat pamoja na wa Republican katika bunge kukamilisha mikakati ya kumtaka mtoa siri huyo kukutana na wabunge, lakini hakuna tarehe yoyote iliyopangwa.
Somalia imeshuhudia mashambulizi mawili yanayolenga jeshi leo Jumatatu. Vyanzo vya usalama vimesema wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamefanya shambulizi kwenye kituo cha anga kinachotumiwa na Marekani kusaidia vikosi vya Somalia. Wanamgambo walilipua milipuko kutoka mabomu mawili yaliyotegwa kwenye gari kwenye uwanja wa ndege Balidogle katika wilaya ya Lower Shabelle uliopo kiasi cha kilomita 90 magharibi ya Mogadishu. Afisa mmoja katika wilaya aliripoti kusikia milipuko miwili katika eneo karibu na uwanja wa ndege.
China imesema hatua yoyote ya kuitenganisha biashara yake na Marekani itaathiri pande zote mbili na kusababisha kuzorota kwa masoko ya kimataifa. China imesema hayo baada ya vyanzo vya habari kusema serikali ya Marekani inatafakari kufuta usajili wa makampuni ya China katika soko la hisa la Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani amesema matumaini ya China ni kuwa Marekani itakubaliana na China katika kutafuta suluhisho lenye kujenga katika mgogoro huo wa kibiashara. China na Marekani ziko katika vita vya kibiashara ambavyo vimetikisa masoko ya dunia kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na huenda hali ikawa mbaya zaidi endapo suluhu halitapatikana.
Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema hii leo kwamba lilisaidia kurahisisha kutolewa kwa wafungwa 290 ambao walikuwa wameshikiliwa na waasi wa kihudhi nchini Yemen. Taarifa ya ICRC ilisema wafungwa 42 walikuwa manusura wa shambulizi kwenye eneo la gereza huko Dhamar mwanzoni wa mwezi huu, shambulizi lilodaiwa kufanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao wanapigana na Wahudhi. ICRC ilisema ilisaidia kuthibitisha majina ya wafungwa na kujua ni mahali gani wangependa kwenda baada ya kuachiwa kwao.
Already your love. Sambalo, my sweetie chocolate. Sambalo keto kinitega nyanguke, naombo niokote. You already know, it's the dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Ah, oma bebo na replay.
Mambo hayo kama mazito kweli kweli, eh? Radio low.
Ndani ya VOA Express basi kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika na kuna swali ambalo tuliuliza, tukauliza, je, unaona vipi hatua ya kuondoka kwa makampuni ya kamari ama betting ya sport pesa na betting huko nchini Kenya? Ni faida au ni hasara kwa taifa? Basi maoni mengi yametolewa kupitia mtandao wa Facebook na mengine yanaendelea kutiririka tunapozungumza. Na kabla ya kualika baadhi ya wasikilizaji wetu, tusome labda mawili matatu ambayo pia yamejibiwa kupitia mtandao wa Facebook.
Bila shaka, bila shaka.
Namuona Job Masebo anasema ni wa Songwe, Tanzania. Anasema nimeipenda sana hiyo. Hayo makampuni yamelemaza vijana, wanashindwa kuwa nguvu kazi na taifa. Ningependa hata Tanzania ichukue hatua kamili, yaondoke ili vijana na wafanye kazi.
Aya, Santos Ediruto yuko nchini Kenya. Anasema hii ni hatua bora sana kwa nchi yetu ya Kenya, kwa maana makampuni haya yalikuwa yanachukua pesa nje ya nchi na hivyo kuathiri uchumi wa nchi. Hapakuwa pia na usawa katika kutekeleza miradi muhimu kwenye nchi hii.
Anamuona kwamba Masumbuko Elias anasema kwamba Kenya imefanya jambo njema sana, maana vijana wengi walisahau kufanya kazi na kukalia michezo ya bahati nasibu. Basi moja kwa moja tunaelekea uko nchini Kenya ambapo tunakutana na James Kimanzi. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze maoni yako kuhusiana na hatua ya kuondoka kwa makampuni hayo ya betting nchini Kenya.
Hey, yeah. James niko Kongoya, Mombasa.
Naam.
Nao, kutoka kuondolewa kwa kama haya makampuni hasa ya betting na sportpesa nchini Kenya ni hasara kubwa, hasa kwa ikizingatiwa ule ushuru unapatikana kwa nchi yetu ya Kenya.
Naam.
Hapo nchi kama nchi ya Kenya tutakuwa tumepoteza sana, na tumepoteza zaidi huo ushuru. Tena kuna ule ubadhili umekuwa. Hii SportPesa ni kampuni kubwa ya kamari ambayo imekuwa ikitoa ubadhili wa mechi hapa nchini, kama vile kuko na hii SportPesa Cup ambayo tuliona mwaka huu tarehe 7 mwezi wa 7 ilipokutana finali zaidi dhidi ya Kariobangi Sharks ya Kenya na Everton ya Uingereza, na Kariobangi Sharks ikaibuka na ushindi ambao ni faida kubwa wa Kenya.
Lakini kidogo James,
ni hasara nyingine. Ile vile ni hasara nyingine. Hebu angalia wale wafanyikazi wako pale, walikuwa wafanya pale. Inasemekana kuna wafanyikazi zaidi ya 4,000 kwa kampuni tu ya SportPesa peke yake, na ile ya betting inasemekana kuna wafanyikazi zaidi ya 200.
Sasa James kidogo ndio James, lakini kidogo hebu nikukatize kidogo. Mwenyekiti wa kamati, yes, ambayo ilikuwa inashughulikia masuala haya kwenye bunge, nafikiri mbunge Kanini Kega, amesema kwamba licha ya kwamba kuna watu wengi watapoteza ajira, vijana wanaoharibiwa na michezo hii ndio wengi zaidi. Anasema kwamba hasara kubwa ilikuwa ni vijana kupotea. Kwa hivyo anasema ajira ndio zitapotea, ajira kadhaa, labda 1,000 kama unavyosema, lakini anasema maelfu zaidi ya vijana walikuwa wanapotea nchini. Hapo na utasemaje?
Sasa huku kupotea, tuseme ni sawa kupoteza kwa vijana, wanapotea. Walikuwa wanapotea kwa njia gani? Hawezi, inasemwa kuwa utapotea kipi? Kama ni kucheza, lazima uko na pesa, ndio maana unacheza. Na mwenye ana pesa hawezi cheza. Kwa hivyo hakuna vile mtu atapotea na ana pesa ya kucheza. Hapo ni kama kuna jambo andiko wazi. Huwezi sema mtu atapoteza ama vijana watapotea ambao hawana pesa ya kucheza, wala hawezi potea. Eh? Unaona?
Aha.
Vile ni watu ina faida, tuseme SportPesa inasaidia, tena inasaidia sana. Angalia, kuna watu wengi zaidi vijana, au vijana, hakuna ajira Kenya, ajira imepotea. Kuna vijana, kuna mfano wa vijana tofauti na mbalimbali ambao nawajua zaidi ya 10 wametoma kupitia SportPesa. Mtu anaenda kufanya mpaka anafanya degree yake.
Aha.
Kupitia hii SportPesa.
Sawa, sawa. Sawa sawa.
Sasa hiyo ni hatara. Vijana watasoma vipi ambao walikuwa wanasoma, wengine hawana ajira, wametumia hiyo kuweza kujivisha kumudu familia zao na kuendeleza kimaisha.
Sawa sawa.
Vipi tena kwao?
Nakushukuru sana Bwana Muli Kimanzi ukiwa nchini Kenya kwa maoni yako kwamba ile ni hasara kubwa kuondoka kwa makampuni hayo. Nilikuwa namtafuta pia mwingine hapa, Ezekiel Ndumuru Kundo akiwa kule Burundi, ambaye alikuwa na maoni tofauti. Alikuwa anasema kwamba vijana wengi wataharibika. Lakini asanti sana kwa kushiriki kwenye VOA Express mjadala wetu kwa leo barazani, ukiwa na hatua ya makampuni mawili ya kamari kuondoka nchini Kenya kwa madai kwamba kodi imeenda juu zaidi na kwamba hayana faida tena. Lakini maoni ni mengi yametolewa, mengi wakisema kwamba yaondoke yameharibu vijana, lakini kama ambavyo umemsikia James Kimanzi akisema ajira zimeondoka, anasema itakuwa ni matatizo kwa baadhi ya vijana, na anasema hata wengine wanapata karo ya shule kutokana na michezo hii,
na wengine kama wakiunga mkono kwamba hiyo hatua ni nzuri, maana vijana wengi wamekuwa wakipotea.
Haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sao, kama ilivyo kawaida,
kama wanakuambia, kama au express bila muziki hujasukuma gurudumu, kama anavyokuambia tupate vitu vya muziki moja kwa moja. Basi ni kibao machachari kabisa kinaitwa Chekecha kutoka kwake Lulu Diva. Mambo mazito kweli kweli haya. Sikiliza vitu hivyo msikilizaji kwenye VOA Express.
Ongeza sauti ya fundi. Mchuchu, mchumba, ajapenda sebure na chumba. Mututu, siovumba, na mupenda na bure na dunda. Anafikisha meli na shuka bandario, bandario. Ikitenesi kina dunda dunda, shangario, shangario. Na kufaga nusuka puti bendera mfata upepo. Na shuka kaka parachuti ya fande ni kitoka defo. Kana mwagia na kumimina. Kamu zezu shina ii, mukate wa kumimina. Kama maji kwenye kisima, yani moja wima. Muzima muzima, yani kanipa oji na somu china. Na mina mcheketua. Kipana matege. Na mina mcheke tu. Yani kanipa oji na somu china. Kama peni nishavuja wino, siandiki tena na uchafuka tupa kwa shimo, na mate kate mama. Akipanda kidandia sijisomi. Akifuna na palea mwandani. Anavyo nidekeza toto na mliwaza toto. Anavyo nipendeza koko. Aywe. Nana mwaga na kumimina. Kamu zizi shina ii, mukate wa kumimina. Kama maji kwenye kisima, yani moja wima. Muzima muzima, hey. Yani kanipa oji na somu china. Anachekecha, anachekecha. Na mina mcheketua. Anachekecha. Kipana matege. Anachekecha. Anachekecha. Na mina mcheketua. Anachekecha. Yani kanipa oji na somu china.
Mambo hayo.
Haya basi. Kuchekeshua, kuchekeshua. Haya yote ndani ya VOE Express. Basi
tuelekee kwenye mambo ya teknolojia. Nasikia kama kuna teknolojia nzito hapo bwana BMJ Mulidhi amefuatilia.
Yes, anasema kwamba
mambo ya
anasema kwenye mji wa Huntington Park katika jimbo la California hapa Marekani umepata afisa mpya wa polisi asiye wa kawaida. Afisa huyu anafanya kazi kwa saa 24 kwa siku, na cha ajabu hata zaidi ni kwamba hahitaji kula, kunywa wala kulala. Polisi huyo ni robot na anajulikana kama RoboCop. Ripoti yetu wa masuala ya sayansi na teknolojia vimejibu. Amekuwa akifuatilia kwa karibu utendakazi afisa huyu, na hapa anaarifu zaidi. Basi BMJ, tueleze kuhusu huyu RoboCop.
Afisa huyu mpya wa polisi katika mji wa Huntington Park anafanya kazi saa 24 na kwa siku 7 kwa wiki bila kupumzika wala kunywa kahawa, kupata mshahara au hata bima ya afya, na hii ni kwa sababu yeye ni roboti. Mkuu wa polisi katika mji huu anasema kwamba kazi kuu ya polisi huyo roboti ni kuhakiki na kuchukua video za yale yanayotokea katika mji huu.
Cameras with night vision
that... kamera zenye uwezo wa kupiga picha hata wakati wa usiku kwenye kila sehemu mahala zilipo. Pia zina uwezo wa kubonyeza ili ikiwa mtu anahitaji msaada na kuhitaji kuwasiliana na kituo chetu kikuu anaweza kuitumia kwa kubonyeza hapa.
RoboCop huyu anafanya kazi kwa saa 24 na huwa anajichaji mwenyewe. Ni rahisi kumtengenezea programu yake huyu mwajiri wa mpya wa polisi na kufanya mabadiliko ya software hapa pale inapohitajika. Gharama ya kuhudumia kwa mwaka ni kiasi cha dola 75,000.
It travels the entire park. It is...
roboti hii inatembea mitaa yote ya mji huu kupitia njia ili pangiwa kwenye programu yake, lakini tunaweza kubadili njia yake na kuiambatanisha na shughuli nyingine ambazo tunaweza kuziona zinahitajika kufanywa kwa wakati huo.
RoboCop huyu pia anarekodi namba za magari yanayopita na daftari ya orodha ya magari yaliyoibiwa, na vile vile anasaidia kutafuta simu za mkononi kama iPhone zilizopotea, kwa sababu anaweza kutambua eneo la simu za smartphone kwa njia ya vielelezo vya Mac. Lakini roboti huyu hawezi kuchukua nafasi ya binadamu wanaomsimamia. Lengo kamili ni kuwapa polisi muda zaidi wa kufanya mambo ambayo mashine haziwezi kufanya. Watengenezaji wa RoboCop huyu wanaamini kwamba aina hii ya roboti ijulikanayo kama K5 inatumiwa vizuri kuhakikisha usalama unadumishwa katika maeneo ya umma kama vile hospitali, maonyesho ya magari, bustani na viwanja vya ndege. Mpaka sasa anaonekana anafanya kazi vizuri tu. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Drop the gun, you are under arrest.
Sasa pale sana mimi nashangaa yule jamaa yule
sasa kitu ambacho roboti anakufuata
tena mambo nimeogopa sana anafuata kwamba wezi wa simu na iPad. Sasa hebu nieleze, RoboCop huyu akipelekwa labda jijini Nairobi ama Dar es Salaam, itakuwaje bwana kwa wezi wa simu na iPad? Mara moja unasikia akwambia drop, amesema nini?
Drop the gun,
drop the gun, you are under arrest. Pale ni shida,
weka chini silaha, umekamata watu
pale, matatizo sio mchezo na jamaa achoki. Lakini ndio mambo
wala halali.
Ndiyo mambo ya teknolojia. Hebu tuangalie baadhi ya mambo mengine yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka Kamau, katika mitandao ya kijamii huko Italia, tuangalie Italia, wanasema mpishi mmoja amekamatwa kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya polisi kugundua kwamba ana bangi kwenye nyumba yake. Sasa wanasema kwamba kilichotokea huko Italia, wanasema bwana Carmelo Ceramonte ni mpishi na anajulikana sana kwenye vipindi vya televisheni kule Italia. Alipatikana hiyo mimea ya bangi na kilo moja akiwa navyo, amechanganya kwenye nini unajua? Kwenye mvinyo, kwenye zaituni, kwenye kahawa na kwenye samaki. Yani wewe ukiona misosi ile unafikiri ni vyakula vya kawaida. Kumbe vile vyakula ndani vina vina vitu. Sasa yeye alikuwa anasema yeye mwenyewe kile alivyokamata yule 80. Alisema mimi sifanyi chochote kibaya. Naam. Hivi ni viungo vya upishi. Aha. Hii inajaribu kutia ladha ya chakula. Yeye alikuwa tu anatengeneza ladha anasema, lakini ndio mambo yakaharibika. Kumbe akamba bana, hapana, bangi ni bangi tu, haina cha ladha ya chakula wala nini.
Bangi ni bangi.
Wakamkamata.
Naam.
Vile vile kwenye ligi ya Uingereza, unafahamu leo Manchester United wanacheza, sio?
Naam.
Wanacheza na Arsenal. Hii ni mechi ambayo ni kali sana, inazungumzwa na mechi hii.
Kali inazungumzwa kila mahali.
Sasa hapa pana shughuli kwa sababu tatizo lilikuwa ni kwamba Manchester wana wachezaji wao wawili wakubwa wangekosa, Marcus Rashford na Paul Pogba.
Naam.
Lakini kwenye mitandao imetolewa ripoti kwamba Marcus Rashford na Pogba wote wako fiti tayari kwa mechi ya leo usiku.
Mambo
walikuwa wanasemekana ni wagonjwa hataweza kucheza.
Mambo mazito.
Kwa hiyo washabiki wa Arsenal wengi wao tunao huko ndani wakawa wanafurahia sana kina Bwire, lakini mambo yamebadilika saizi.
Ghafla.
Rashford yupo. Na Pogba yupo kwa vitu kwa mujibu wa
sijui, sijui itakuwaje.
Sasa mambo yatakuwa hapo usiku.
Sasa kabla ya kumalizia, unajua naye marehemu Robert Mugabe na hizo zamani amezikwa mwishoni mwa wiki. kule kijijini Natal,
sio kwenye ile maeneo ya mashujaa tena,
lakini pia wamebadilisha jeneza lililotoka nalo Singapore na wameweka jeneza wanalosema kwamba haliwezi kuvunjwa. Kisa na maana ni kwamba yeye alipokuwa uhai alielezea wasiwasi wake kwamba kuna watu wanamtaka, wanataka viungo vya mwili wake. Kwa hivyo sasa amezikwa kwake nyumbani. Sasa ndio mambo baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu Horizon
Kamau, langu jina Sunday Shomari. Msikose vipindi vingine vya View Express.